ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito. Un leito crecido e lento como o día, perdendo tempo. Tempo que pase non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto te ama e seu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te ama e seu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda. Unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto te ama e seu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te ama e seu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Benvidos ao Galiza Máis Perto, o programa dos tres centros de estudos galegos de Portugal, Lisboa, o Algarve e o Miño.
Boa noite, benvindos ao Galiza Máis Perto, programa de música e de cultura galegas. Son Alberto Paz Félix, leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa ouviremos músicos como La Matumba, Bayuca ou Roi Casal. Continúen con nós para coñecer, como sempre, máis un bocado sobre a Galiza, sobre a súa música e a súa realidade. Sen máis demora, comenzaremos o programa coa canción Mártiros e o Wagner, de Luarna Lubre. Benvindos.
bahía que non sei porque aquí chamamos ría e os meus pés colgantes como nun bello sol e penso en que digo está en fronte a Nova York. Podo pensar que o Atlántico é unha piscina, un naufragio inmenso pra nadar sin pensar, aparecer mollado na Quinta Avenida ou nadar perdido aprendendo a naufragar.
E naufragar no Atlántico, e naufragar aprendendo a nadar. E naufragar no Atlántico, e naufragar volverse morir.
Tanto en Vigo como en Nova York, sentados fronte ao Atlántico, vivindo no revés, no revés das horas, no mundo do revés, están os que esperan a venganza da marea.
E naufragar no Atlántico, e naufragar aprendendo a nadar. E naufragar no Atlántico, e naufragar volverse morir.
Imagínate ti, a balea asesina, a venganza pendente no Atlántico piscina. Imagínate ti, nadando sin pensar, y entre Vigo y Nova York aprender a naufragar. Os semáforos en Nova York no falan en colores, pero mandan andar, andar, no andar. Esa es la cuestión. Confuso entre el walk and don't walk. Por la 42 comprobarás que también en tu asfalto en naufragos que sería movimiento. Venganzas negras contundentes como crack. Say walk, don't walk. Say walk, don't walk. Say walk, don't walk. Say walk, don't walk. Y eu xa estive en Nova York vacilando sabroso no boca chica con hispanos e galegos. Brother Pérez, e a verdade que Lou Reed non exaxeraba.
E naufragar no Atlántico, e naufragar aprendendo a nadar. E naufragar no Atlántico, e naufragar volverse morir. E naufragar no Atlántico, e naufragar aprendendo a nadar. E naufragar no Atlántico, e naufragar volverse morir. E naufragar no Atlántico, e naufragar aprendendo a nadar. E naufragar no Atlántico, e naufragar volverse morir.
vai o carreiro, por aquí vai o camiño, me niña, por donde un veño. Si te pregunta mañana, ¿quién era las de parranda? Son las monjas de Miranda, porque en ellas nada es
Acabamos de ouvir O Atlántico dos Resentidos e Mociñas de Miranda do grupo Noites de Rock e Meigas. A continuación, Licor Café de La Matumbá e Fura Futbolín dos Diplomáticos de Monte Alto.
Pam pum para baraba ferro. Ano 37 guerra civil, Alexandre de Fisterra inventa futbolín, inventa futbolín, inventa tralla brava.
Alexandre de Fisterra moito trabalho.
Un impulso dende a fin do mundo, pensou un de tasca contra a repugnancia. Ven con Alexandre, un bravo cachalote.
Alexandre de Fisterra pensando de par.
A ver a vida, a ver a vida, a ver a ver a vida. Una partida brava de futbol.
Dame las mil,
una partida brava de futbolín.
¡Laila!
Sí. Amante ferriños no país, no deza. Ferrei niños que din pola parte de la línea. Mete con la Argentina, matraquiño en Portugal.
Cabe por el nazo, máquina total.
La velas mil, la velas mil, la velas, velas mil. Una partida brava de futbolín. La velas mil, la velas mil, la velas, velas mil. Una partida brava de futbolín.
A Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, situada na Igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela, foi clasificada como de interese galego pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. O Diario Oficial de Galicia publicou a resolución no día 16, despois dun proceso comezado pola Conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, no día 30 de maio. Esta fundación, criada en abril deste ano, encárgase de xerir e proteser o espazo onde están gardados os restos mortais de destacados intelectuais galeguistas, entre eles Rosalía de Castro, Castelao ou Domingo Fontán. O Concello da Coruña e a Xunta de Galicia finalmente chegan a un acordo sobre as obras de Urbano Lugrís. Despois de anos de debates, as dúas entidades acordaron que os pintais murais que Urbano Lugrís criou nos números 25 e 27 da Rúa dos Olmos na Coruña permanecerán no local, despois de considerar que o risco do seu traslado é elevado. As 12 pinturas levaban sendo obxeto de debate desde que os locais da hostelería situados neste portal ficaron desertos en 2020, incrementando a degradación dos murais e pondo en risco a súa conservación. Tanto o Concello como a Xunta manifestaron a súa vontade de criar neste espazo algunha iniciativa que poña en valor a obra do artista. Xosé Manuel Beiras, destacado economista e político galego, foi homenaxeado este ano pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Desde hai tres décadas, a AELG homenaxeia cada ano a un autor ou autora no seu lugar de orixe, sendo escollido neste ano Beiras, recoñecido na Galiza, sobre todo por ser líder do Bloque Nacionalista Galego entre 1972 e 2002. O acto iniciouse no Parque de Galeras de Santiago de Compostela, sendo esta a cidade natal do autor. Nos días 13 e 14 de xuño tiveron lugar as xornadas do deseño tamén se come e se bebe na sede da Fundación Luis Seoane. Criadas no ámbito do Premio Luis Seoane de Deseño, as xornadas foran impulsionadas pola área de cultura da Deputación Provincial da Coruña, con Pepe Barro como seu comisario. As xornadas expuseron o millor do design galego nos últimos decenios, destacando as últimas innovacións realizadas na área. E voltamos coa música galega, a continuación Galicia de Fusan os Ventos.
Galicia docemente está ollando o mar. En vales e montañas e terras para labrar. Ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafego.
Galicia é unha nai
proa, Camariñas, Baino, Mare, Santa Uxía de Ribeira, Poboado, Caramiñale. Eu tamén choro, eu tamén choro, cando non me alumea meu ben. Eses teus ollos, eses teus ollos, eses teus ollos, cando non me alumea meu ben. Eu tamén choro. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
Festeira, onde todo é alegria como na primavera, é onde teño amores, teño unha moza e quero-a. Teño un amor en Cuba, nesa linda terra, unha muller bonita, alegre, sandunguera, que me dá o seu cariño, meu é todo pra ela. Nesa amada illa, solidaria e fraterna, que tanto nos queremos, que a nosa vida é plena. Teño un amor cubano, unha muller tan tendra, que agarima e conxera mar estreita. Si un corazón que ama rumbo a Cuba navega. Seu cariño meu é todo pra ela. Nessa amada ilha, solidária e fraterna.
Acabamos de ouvir Fisterra de Bayuca e Amor Cubano de Roy Casal. A continuación, Sente Cuncas de Pandeiromus e Foliada do grupo Akenya.
Sete cuncas de papas de millo, unha bella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra sete comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire. Fis puñe xocou.
Tres cousas hai en Ourense, ten unhas hai en España, Santo Cristo e Maila Ponte, e a burga fervendo en auja.
Sete cuncas de papas de millo, unha bella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra sete comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire. Fis puñe xocou.
Tres cousas hai en Ourense que non as hai en España: o Ribeiro, a pataca e a historia de Rivadavia.
Sete cuncas de papas de millo, unha bella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra sete comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire.
Tres cousas hai en Ourense que non as hai en España: o entroido, a cachucha e o peliqueiro de laza.
Sete cuncas de papas de millo, unha bella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra sete comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire. Fis pun e estou po.
Nin cábalo de artesinar.
acabamos de ouvir A Quinta das Lágrimas de Milladoiro e acabamos así este programa do Galiza Máis Perto. Esperamos que teñan gostado das músicas e das novidades. Voltaremos a emitir na cuarta feira de dentro de 2 semanas, día 9 de xullo. Para finalizarmos este programa, ouviremos a versión do grupo DOA da cantiga segunda de Martín Kodaks. Boa noite.